Այդ ժամանակ լոնդոնյան ստորգետնյակը դիմեց Նյու Յորքի օկրուգային դատարանին բռնագանձելու իրեն հասանելիք 800,000 դոլարը։ Ընկերությունն ամենևին չէր կասկածում, որ այդ գումարը բռնագանձել միանգամայն հնարավոր է, թեպետ հեղինակավոր մարդկանց հայտարարություններից երևում էր, որ ամեն տեսակ վեճերի հետևանքով Քաուփերվուդի ունեցվածքից մոտ 3 միլիոն արդեն հոդս էր ցնդել։ Դատարանը դատական կատարածու նշանակեց ոմն Ուիլյամ Քանինգհեմին, և սա ամենևին հաշվի չառնելով, որ Էյլինը հենց նոր է անկողին ընկել թոքերի բորբոքումով, պահակներ կանգնեցրեց Քաուփերվուդի 5-րդ ավենյուում գտնվող տան շուրջը, իսկ 3 օր հետո որոշեց կազմակերպել 3-օրյա աճուրդ, նկարները, գորգերը և գոբելենները վաճառելու համար, որպեսի աճուրդով վաճառելու ենթակա ոչ մի գույք չանհայտանա։ Պահակության գործակալները վազվզում էին ամբողջ տնով մեկ, ամենուրեք ստեղծելով անկարգություն և խախտելով գույքի և տան անձեռնմխելիության իրավունքը։ Չարլզ Դեյը, Էյլինի փաստաբաններից մեկը, իսկույն բողոքարկեց դատարանի վճիռը, հայտարարելով, որ այդ գործի քննությունը դատական կամայականության վատ օրինակ է, որպիսին երբևէ տեղի է ունեցել Ամերիկայում։ «Դա իսկական դավադրություն է. անօրինական ճանապարհով թափանցել տուն, բռնի կերպով վաճառել տունն ու նկարները, և այդպիսով զրոյի հավասարեցնել Քաուփերվուդի, պալատը իր ողջ կահավորությամբ թանգարան դարձնելու և այն ժողովրդի համար բաց պահելու մտադրությունը, որը նշված է կտակում»։ Էյլինի Նյու Յորքյան փաստաբանները ամբողջ ուժով ձգտում էին հանել Նյու Յորքում Քաուփերվուդի գույքի վրա եղած ժամանակավոր կալանքը, իսկ այդ ժամանակ այն փաստաբանները, որոնց Էյլինը վարձել էր Չիկագոյում, ձգտում էին հասնել այն բանին, որ կարգադրիչ նշանակվի հանգուցյալի ամբողջ անշարժ գույքի վրա։ Ոչ ոքի մտքով չանցավ օգտվել Քաուփերվուդի պատկերասրահի կառուցման գրավագիրը գնելու իրավունքից, որը ստացել էր ապահովագրական ընկերությունը, նախորոք ներկայացրած հայցով։ Եվ ահա 4 ամիս հետո ապահովագրական ընկերությունը դատի տվեց կատարող Քանինգհեմին և լոնդոնյան ստորգետնյակին, որոնք կտրականապես հրաժարվեցին գրավագիրը գնելուց։ Ավելին, վերակառուցման հանձնաժողովը, որը կազմված էր Չիկագոյան կապիտալիստներից, մինչև Բրենտոն Դիքս բանկիրական տան ներկայացուցիչների հետ կմշակեր Քաուփերվուդյան կոնցերնի վերակառուցման պլանը, այդ կոնցերնի արժեթղթերի տերերը, 3 օժանդակ ընկերությունների բաժնետերերի թվից, պահանջեցին դատական հայց հարուցել, հանձնաժողովին զրկելու այդ արժեթղթերը գնելու իրավունքից։ Էյլինի փաստաբանները հայտարարեցին, որ Քաուփերվուդի ամբողջ գույքի վրա կարգադրություն անելու իրավունք ունի միայն Կուկ օկրուգի դատարանը։ Այն ժամանակ, երբ այդ օկրուգի վճռաբեկ դատարանը այդպիսի իրավունք չուներ։ Հիշյալ վճռաբեկ դատարանի դատավորը համաձայնեց դրան, ավելացնելով, որ իսկույն կհրաժարվի ամեն տեսակ միջամտությունից, հենց որ Ջեմիսոնն իր վրա վերցնի Քաուփերվուդի Նյու Յորքյան սեփականությունը հսկելու պարտականությունը։ Այնուամենայնիվ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վճռաբեկ դատարանին Էյլինի դիմելուց 5 ամիս հետո, այդ դատարանը 2 ձայնի մեծամասնությամբ ընդդեմ 1-ի վճիռ կայացրեց Ուիլյամ Քանինգհեմի, որպես Քաուփերվուդի ժառանգության գործի դատական կատարածուի լիազորությունների մշտական բնույթի մասին։ Սակայն դատավորներից մեկը, որը համաձայն չէր այդ որոշմանը, պնդեց, որ ֆեդերալ դատարանը չի կարող միջամտել կտակտեր հաստատելու գործին, քանի որ դրանք մտնում են նահանգական դատարանների իրավասության մեջ։ Իսկ այն դատավորները, որոնք քվյարկել էին որոշման օգտին, գտնում էին, որ կատարածուին փոխելու հարկ չկա, մինչև բավական երկար ժամանակ չանցնի։ Ժամանակ, որը կսահմանի օկրուգային դատարանը այն բանի համար, որպեսի պարտքատերերը հնարավորություն ունենան դիմելու անգործունակ մարդկանց խնամակալության դատարանին, պահանջելով նշանակել կարգադրիչ, որին կարելի լինի հանձնել ամբողջ գույքը։ Նրան զուգընթաց փոխվեց այն որոշումը, որը ժամանակավորապես Ջեմիսոնին արգելում էր միջնորդություն հարուցելու նաև Նյու Յորքում, իրեն Քաուփերվուդի կտակակատար հաստատելու համար։ Եվ ահա ձգվեց անվերջանալի դատական քաշքշուկը։ Հայցերը հաջորդում էին հայցերին, վճիռները վճիռներին, և այդ բոլորը նետվում էին այրի կնոջ վրա, որը ոչինչ չէր հասկանում դատական գործերից, և վատնել էր հանգուցյալ ամուստու թողած ամբողջ դրամը իր իրավունքները պաշտպանելու համար, որն ինչպես պարզվեց, շատ դժվար էր։ Բացի դրանից, նրա առողջությունը բոլորովին քայքայվեց։ Նա անկողնուց չէր ելնում և փողի տեսակետից աղետալի վիճակի մեջ էր։ Էյլինի փաստաբաններին հաջողվեց համաձայնության գալ Ջեմիսոնի փաստաբանների և լոնդոնյան ստորգետնյակի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ, և Էյլինին վերապահելու 800 000 դոլար կտակով իրեն հասանելի կանշարժ գույքի մի մասի նկատմամբ ունեցած իր իրավունքից հրաժարվելու համար։ Չիկագոյի կտակային կարգադրությունների դատարանը պետք է հաստատեր այդ համաձայնագրի օրինականությունը։ Ժառանգության հարկի չափը որոշող աստիճանավորը Քաուփերվուդի մահից 4 տարի հետո նրա գույքը գնահատեց 11,467,370 դոլար և 65 ցենտ։ Դրան հետևեց նոր դատավարություն, ուր նախագահում էր դատավոր Ռոբերտսը։ Էլինը պահանջեց, որ գնահատողը վերանայի իր հաշվետվությունը։ Միստր Դեյը, որը ելույթ ունեցավ Էյլինի անունից, հայտարարեց, որ եթե դատավոր Սևիրինգը հաստատի Էյլինի, Ջեմիսոնի և լոնդոնյան ստորգետնյակի միջև կնքված համաձայնագիրը, մնում է միայն վաճառել Էյլինի ժառանգած գույքը։ Դեյը պնդեց, գույքը բացահայտորեն բարձր է գնահատված։ Նկարների հավաքածուն ամենևին 4 միլիոն չարժ է, իսկ տան ամբողջ կարասիների վաճառքից 1000 դոլար էլ չի ստացվի։ Շուտով Ջեմիսոնը դիմեց դատավոր Հենրիին, որը վարում էր անգործունակ մարդկանց խնամակալության գործերը, խնդրելով իրեն տալ փաստաթղթեր, որոնք հաստատեն, որ իր իրավունքները որպես կտակակատարի տարածվում են նաև Քաուփերվուդի այն գույքի վրա, որ նա ունի Նյու Յորքում։ Մոտավորապես հենց նույն ժամանակ Էյլինը տանուլ տվեց Ջեմիսոնի դեմ հարուցված գործը, իսկ դատավոր Սևիրինգը հաստատեց այն համաձայնագիրը, որը փաստաբանների միջոցով կնքվել էր Էյլինի և Ջեմիսոնի միջև։ Պարտքերը վճարելուց հետո Էյլինը պետք է ստանար 800 000 դոլար, ինչպես նաև անձնական գույքի 1/3-ը, որը պատկանում էր նրան իբրև այրիի։ Այդ համաձայնագրի հիման վրա Էյլինը կատարածու Քանինգհեմին հանձնեց տունը, պատկերասրահը, ախորը և այլն, աճուրդով վաճառելու համար։ Իսկ Չիկագոյում Քաուփերվուդի կտակը հաստատելու գործը սկսվելուց 4 տարի հետո Ջեմիսոնը նշանակվեց նրա գործի կարգադրիչ նաև Նյու Յորքում։ Նա կարող էր և հնարավորություն ուներ արգելք հարուցելու Նյու Յորքում Քաուփերվուդի գույքը աճուրդով վաճառելուն, բայց չարեց այդ։ Իսկ պատկերասրահում կար 300 կտավ, որոնք գնահատված էին 1.5 միլիոն դոլար, այդ թվում Ռեմբրանտի, Հոբմեմայի, Թենիրսի, Ռեյսդալի, Հոլբայնի, Ֆրանս Հալսի, Ռուբենսի, Վանդեյկի, Ռեյնոլդսի և Թերների ստեղծագործությունները։ Այնինչ Ջեմիսոնի փաստաբանները Չիկագոյում կտակային կարգադրությունների դատարանում Սևիրինգի առաջ հանդես գալով պնդում էին, որ անվճարունակության պատճառով գույքի վաճառումից խուսափելու միակ ուղին 4,494,000 դոլարի բաժնետոմսերը միասնական տրանսպորտային վերակառուցման հանձնաժողովին հանձնելն է, այն հաշվով, որպեսի այդ բաժնետոմսերը հիմք ծառայեին նոր ընկերության ստեղծման համար։ Իսկ Էյլինի փաստաբանները պնդում էին, որ աճուրդը Նյու Յորքում նախապատրաստվել է լռությամբ, գաղտնի և առանց դատարանի թույլտվության։ Դրանի պատասխան դատավոր Սևիրինգը հայտարարեց, որ ինքը իրեն իրավունք չի վերապահում որևէ որոշում կայացնել, մինչև որ երկու կողմերը իրենք չգան որևէ համաձայնության։ Այսպիսով, գործի լուծումը հետաձգվեց անորոշ երկար ժամանակով, որպեսի երկու կողմի փաստաբաններն էլ հնարավորություն ունենային պայմանավորվելու։ Այսպիսով դարձյալ հետաձգում, 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 կորպորացիաների հայցեր, 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 և որոշումներ, 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 և դատեր, դատեր, դատեր։ Այդպես անցավ 5 տարի, և վերջի վերջո բոլորը, ինչ մի ժամանակ պատկանում էր Ֆրենկ Քաուփերվուդին, աճուրդով վաճառվեց, և բոլորի, այդ թվում և անշարժ գույքի դիմաց, ստացվեց 3,610,150 դոլար։